For me, Wasikala is a tired, finished politician whom we should not even look at.
Usikhala ngumuntu osephelile kwezombusazwe esingafanelanga sizihluphe ngaye. Indlela ayehleli ngayo iyakuveza lokho. Yena ngokwakhe wayekhanya ukuthi kazethembi, ngumuntu oqamba amanga. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi uziqambela yena amanga. Kodwa iqiniso elokuthi uhlala elizweni elolokuthula elazi. Umuntu onjalo useyingozi enkulu elizweni elimthandayo. Ngoba iZimbabwe ithanda wonke umuntu. Kodwa kulamanye amahlongandlebe afana loSikhala aqambela ilizwe amanga.